Letnja bašta 202.
Dobar dan, slušate još jednu letnju baštu 202. Sa vama će danas biti Ivana Vesić i moja malenkost Dušan Janjić, a u udruženju Narodni parlament iz Leskovca, koje pruža besplatnu pravnu pomoć, obraća se sve više građana iz čitave Srbije. Šta nas najviše muči, mogu li se uočiti sistemski problemi i predlagati rešenja za njihovo prevazilaženje kada se institucija pružanja besplatne pravne pomoći, kada će biti uređenija nego što je danas, za početak donošenjem zakona koji već nekoliko godina čeka na usvajanje u formi predloga ili nacrta.
Naravno, vi nam možete pisati ili nas obavestiti da li ste ikada imali iskustva sa pružanjem besplatne pravne pomoći i kako se to završilo, a u letnjoj bašti pričamo i o volonterskim kampovima. Ako je za nekoga leto kao godišnje doba raj, onda je to za volontere. U goste nam dolazi Vladimir Grujić iz udruženja Spasilaca na vodi Srbije. Svake godine smo svedoci da se ljudi kupaju na divljim plažama, na neuređenim plažama, da to uzima svoj danak. Razgovarat ćemo sa gospodinom Grujićem i o tome kako da pružimo pomoć ako se nađemo u toj prilici, neprilici u stvari, da nekome moramo da pomognemo, a da nismo za to obučeni. Kako se postaje spasilac, da li je naše viđenje spasilaca u velikoj meri obojeno i uslovljeno serijama Čuvarima plaže, Pamelom Anderson i ostalim stvarima. Jeste malo svežije danas, ali ostanite sa nama, baš ti prijatnije. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic stick. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad.
Before I go on, sharp dressed man playing something on the fiddle in the backyard right next door. And everybody's mother's cooking something in the kitchen, got dishes stacked, sealing the floor. I gotta say one. Mexican tune on the chain link fence by the gate. Somebody's daddy's out there honking on the horn. Hurry up, we're gonna make him late. I gotta say one, two, three more things before I go on.
Beograd 202, slušate Letnju baštu. Sigurno ste nekada bili u prilici da pomislite što bi mi sada dobro došla pravna pomoć, ali ako može da bude besplatna, jer nije baš jeftina pravna pomoć u ovoj zemlji. Udruženje Narodni parlament iz Leskovca već 2 godine sprovodi program Ispravimo krive Drine. U pitanju je pruženje besplatne pravne pomoći građanima čija su prava ugrožena ili lošim radom organa državne uprave ili lokalne samouprave. U početku je pomoć pružena građanima Jablaničkog i Pčinjskog okruga, ali naravno da su se ubrzo za ispravljanje krivih drina zainteresovali građani iz čitave Srbije, jer očigledno da ispravljanje krivih drina nije nešto što bi moglo da zanima samo građane Jablaničkog i Pčinjskog okruga. I danas je ovo nacionalni projekat, kaže Borivoje Đorđević, pravnik Udruženja Narodni parlament.
Za potrebe pružanja ove vrste pomoći smo otvorili kancelariju u Leskovcu, gde je sedište udruženja, ali kako smo želeli da budemo što više dostupni građanima, uspostavili smo i call centar. Pored toga, građani smo mogu kontaktirati putem formulara za besplatnu pravnu pomoć koji se nalazi na našem sajtu www.netrpimnepravdu.rs. Prisutni smo i na društvenim mrežama. Facebook stranica Ne trpim nepravdu trenutno ima oko 34.000 pratilaca i preko ove stranice mi obaveštavamo građane o našim aktivnostima i ujedno primamo zahteve za pravnu pomoć. Pravni tim Narodnog parlamenta svakog radnog dana radi sa građanima, a konkretna pomoć se sastoji u davanju pravnih saveta, izradi raznih dopisa, pisanju tužbi, žalbi i tome slično. Projektom nije predviđeno zastupanje stranaka na sudu. Ono za što nam se građani najviše obraćaju su problemi sa upravnim organima, ali su im potrebni savjeti vezano za sudske postupke koje vode, radne odnose, prava potrošača i tako dalje.
Do sada je na adresu udruženja Narodni parlament iz Leskovca stiglo preko 3000 zahteva za pravnu pomoć. U prvoj polovini 2015. broj onih koji traže pomoć je duplo veći u odnosu na isti period prošle godine. Jedno od objašnjenja je sigurno da su građani zadovoljni efikasnošću postupanja po ovim zahtevima i odnosom pravnika prema njima, ali glavni uzrok je bez ikakve sumnje potreba za pružanjem pravne pomoći.
Građani nemaju često stručnog znanja koje su u svakodnevnim prilikama potrebno, nemaju ni sredstava da angažuju advokate koji svoje usluge naplaćuju po advokatskoj tarifi. Primer radi, tarifa za žalbu u upravnom postupku pred, na primjer, Republičkim fondom za penzijsko invalidsko osiguranje košta više od 30.000 dinara i u ovakvim slučajima građani će radije odustati od daljeg vođenja postupka nego izlagati sebe troškovima.
I zato je dobro da postoje ovakva rješenja. Drugi deo ovog programa, Ne trpim nepravdu, je rad na uočavanju nekih sistemskih problema koji onda bivaju pravno analizirani i javno objavljeni na internet stranici, a onda udruženje nadležnim državnim organima predlaže izmenu štetnih nezakonitih politika i praksi, dakle ukazuju na neke svakodnevne probleme građana i predlažu moguća rešenja za njihovo prevazilaženje, da to ne bude jednokratno, nego da ako može bude sistemski. Do sada su pokrenuli preko 30 inicijativa, deo je uspešno završen, a deo je u proceduri rešavanja, obaveštava nas Borivoje Đorđević, pravnik udruženja Narodni parlament.
One inicijative koje su u proceduri su, na primjer, problemi sa radom savjetnika za zaštitu prava pacijenata, gde smo nakon istraživanja utvrdili da se više od polovine savjetnika i ne javlja na telefon. Do većine je nemoguće doći jer ne objavljaju kontakt podatke i ne promovišu svoj rad. A samo dvoje od 54 savjetnika je pokazalo osnovno znanje o zakonu o pravima pacijenata, koji je osnova ove oblasti. Sve savjetnike, znači za zaštitu prava pacijenata, bi trebalo podvrgnuti strogoj i stalnoj kontroli kvaliteta rada i kompetentnosti, pa smo zato mi predložili Ministarstvo zdravlja da ceo proces izbora savjetnika ponovi u većini slučajeva, kako bi se osiguralo da na ove funkcije dođu kompetentne osobe, pre svega zainteresovane za zaštitu prava pacijenata. Što se tiče upravnog postupka, tu smo predložili adekvatne izmjene zakona o opštem upravnom postupku, koji je trenutno u proceduri u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Glavni problem koji smo tu primetili je neefikasnost upravnih organa, dakle predugo trajanje upravnih postupaka. Također predložili smo adekvatne izmjene zakona o inspekcijskom nadzoru koji je skoro usvojen, a jedna od aktualnih inicijativa je inicijativa vezana za refundaciju PDV-a za bebe prilikom kupovine bebe opreme preko interneta. Dakle, Poreska uprava osim fiskalnog računa licima koje kupuju ovu opremu preko interneta zahtjeva još tri dodatna dokumenta i samim tim komplikuje proceduru. Zbog toga smo i predložili pojednostavljivanje ove procedure i svođenje novih dokaza koje je potrebno podneti na samo jedan dokument, kao što je, na primjer, faktura.
Ovo udruženje je inače jedino koje zastupa kolektivne interese potrošača pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. Trenutno vode ovakve postupke protiv sva tri operatera mobilne telefonije, kao i protiv javno-komunalnog preduzeća Vodovod iz Leskovca.
Ono što smo pomenuli na početku, sistem pružanja besplatne pravne pomoći je potrebno za početak urediti donošenjem zakona koji već nekoliko godina čeka na usvajanje u formi predloga ili nacrta. Kada će to biti i kako danas to funkcioniše, čućete u nastavku Letnje bašte. Do tada vas pitamo još jednom, da li ste nekada imali iskustva sa pružanjem besplatne pravne pomoći? 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com. Pomenuto su u ovoj priči koju smo slušali i zaštita prava pacijenata i prava potrošača, radni odnosi, inspekcijski nadzor, refundacija PDV-a za bebu opremu, mnoge stvari koje nas se sve tiču. Da li ste nekada imali iskustva sa pružanjem besplatne pravne pomoći? Didn't want to be the one to forget. I thought of everything I'd never regret. A little time with you is all that I get. That's all I need because it's all we can take. You used me once, you fled, looking, it was dark. You made an offer for it, then you ran off. I got a picture of us kids in my head. Here is
I can't help but pull the earth.
Uživate u letnjoj bašti Beograda 202, pričamo u prvom satu o pružanju besplatne pravne pomoći, kako je to kod nas regulisano, a mi smo razgovarali sa predsjednikom Društva advokata Srbije, gospodinom Čedomirom Stojkovićem, koji je bio raspoložen da nam objasni postoji li kod nas institucija pravne pomoći ove vrste i da li je uopšte zakonski regulisana.
A suštinski besplatna pravna pomoć kod nas nije jasno regulisana zakonima, odnosno zakon o besplatnoj pravnoj pomoći tek treba da se donese i postoji jedan nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je predstavilo Ministarstvo pravde. Međutim, kada je u pitanju organizacija besplatne pravne pomoći danas, ona se samo spominje u zakonu o lokalnoj samoupravi gde je dato ovlašćenje i zadatak jedinicama lokalne samouprave da formiraju službu ne besplatne pravne pomoći, nego službu pravne pomoći. Suštinski, dakle, danas pravna pomoć u različitim jedinicama lokalne samouprave različito funkcionišu, u zavisnosti od toga kako su te službe pravne pomoći ustrojene, zavisi od grada do grada, zavisi od opštine do opštine, ali koliko ja mogu da steknem uvid u komunikaciji sa svojim klijentima, sa uopšte poznanicima, ljudima, ne vidim nešto da ta pravna pomoć funkcioniše na način kojim bi ostvarila zaista prava svih građana, odnosno ostvarila neko zadovoljstvo u narodu.
Dakle, sve zavisi od lokalnih samouprava. A kako su naše komšije to uredile i gde smo mi u svemu tom?
Mi kaskamo kao država u pogledu uređivanja te materije. Hrvatska je davno uredila tu materiju, Crna Gora je davno uredila tu materiju. Razlikuju se zakonska rešenja od Hrvatske do Srbije, Bosne i Hercegovine i tako dalje i Crne Gore. Mi smo negdje otprilike sa ovim nacrtom koji je predstavljen, neko je rešenje između onoga što je u svoje propise integrisala Hrvatska i onog što je integrisala Crna Gora. Dakle, mi smo tu negde na srednjoj liniji. Tu će biti predviđeno zapravo da besplatnu pravnu pomoć pružaju nevladine organizacije, advokati, notari, kao i službe pravne pomoći u opštinama, odnosno gradovima. Još to nije definitivno rešenje koliko ja znam.
A da li je vama poznato kako funkcioniše institucija pravne pomoći ili besplatne pravne pomoći u vašem gradu i da li ste nekada sa njom imali iskustva?
Come on.
Beograd 202, slušate Letnju baštu, pričamo još malo o besplatnoj i pravnoj pomoći koja kod nas naravno postoji kao cilj, kao ideja, kao i mnoge druge stvari, ali ono što se pojavljuje kao glavna smetnja u praktičnoj primjeni ovog vida pravne pomoći je pre svega takozvana netransparentnost ili da kažemo nevidljivost u lokalnim samoupravama, ali i loša obaveštenost stanovništva, kaže predsjednik Društva advokata Srbije Čedomir Stojković.
Verovatno će tu biti još izmena, ali se u svakoj državi sva pravna pomoć besplatna deli na primarnu i sekundarnu. Za primarnu to se podrazumeva davanje pravnih savjeta, davanje opštih pravnih informacija, sastavljanje isprava u pojedinim stvarima, dok sekundarna pravna pomoć u svim zemljama podrazumeva zastupanje pred sudovima, a u pojedinim zemljama podrazumeva i zastupanje pred organima vlasti. I onda ta zakonska rješenja idu od toga da se zastupanje poveri isključivo advokatima ili da se poveri advokatima i još nekim licima. Tamo gde lokalna samouprava funkcioniše dobro i gde je ona javnost i građane obavestila o načinu funkcionisanja svoje službe za pružanje pravne pomoći i gde ta služba dobro funkcioniše, ona jednostavno dobro funkcioniše. Vi imate recimo gradove u kojima uopšte ne znate da li imaju službu besplatne pravne, odnosno službu pravne pomoći ili nemaju. Dakle, generalno rešenje, generalno stanje, trenutno je moja ocena veoma loše.
A opšta neinformisanost stanovništva je možda čak i najveći problem. I kako je gospodin Stojković rekao, problem počinje još u sistemu obrazovanja.
I mi imamo jedan uslovno rečeno dramatičan problem, jer mi imamo svega 5% obrazovanog stanovništva. Mi smo generalno pravnički needukovana nacija, s obzirom da ni u osnovnim školama, ni u srednjim školama ne postoje zapravo nikakvi predmeti koji će vas pripremiti za učestvovanje u pravnom sistemu, s obzirom da vi sa njim svakog dana imate kontakt kada izađete iz te osnovne, odnosno srednje škole. I ja mogu da potvrdim da sam neverovatno iznenađen količinom neznanja, odnosno izostankom znanja o najelementarnijim stvarima kada su u pitanju srpski propisi koji je zatečen kod građana. Ljudi ne znaju da je ugovor neki potrebno overiti, ljudi ne znaju da negde treba da imate priznanicu, ljudi ne znaju šta je zapravo lična karta i čemu to služi.
A ono što iz ove dobre analize možemo zaključiti je da je pravna pomoć još uvijek na niskim granama. A polažu se nade da će, velike nade da će u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i ovaj segment prava biti uređen na pravi način.
Uvek očekujemo od pristupanja Evropskoj uniji da neke segmente uredi. Ono što je gospodin Stojković istakao, što je zanimljivo, teško je da znamo kako da ostvarimo svoja prava ako svoja prava uopšte i ne poznajemo. Tako da u mnogim oblastima života bi nama verovatno dobro došli besplatni saveti. Savet u životu uvek košta, ali razmislite recimo zašto bi nam to bili potrebni i dobrodošli besplatni saveti.
Sretnem sa njom, kao da me spiči grom, oblije me hladan svoj sa njom. Prosto se iskrivio, uvek sam se divio, ulici što we'll be right back.
Kako da preživiš svakog mjeseca bez plate, piše naša slušateljka, i značio bi besplatan savjet u tom smislu. Ja stvarno ne znam ko bi mogao da vas posavetuje da to nešto znači, zato što je i sa platom preživjeti isto jedna fina avanturica u koju se upuštamo svakodnevno, a bez plate o tome ne vredi ni pričati. Neko ko se je potpisao kao optimista kaže: ne mogu pomoći nikome od nas, i u tom smislu Bane će možda reagovati, ne da ispuni muzičku želju, nego prosto da se pridruži tonu i zvukom.
To je stil, stari moj, ljubio sam hrpetinu žena, ali jedna nije bila kao ona. Sve na njoj, stanovala je preko puta, imala me uvijek kad je htjela. O, 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 kad je htjela. O, 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 kad je htjela. Ulice na duvani grad, čudne misli u njezinoj glavi, je ni dobar ni loš. Nema mjesta za nove ideje za nas.
Ljudi me zovu po imenu, ja im odgovaram u dobrom raspoloženju. Proklete laži za naivne, i nije me briga, nije me strah. Ne mogu pomoći nikome od nas, i nije me briga, nije me strah. Ne mogu pomoći nikome od nas, i nije me briga za gatarije, prepucavanja i lovu bez koje se ne može. I nije me briga, ne bojim se. Ne mogu pomoći, ne mogu pomoći, ne mogu pomoći nikome od nas.
Letnju baštu 202. Slušali smo grupu Metak i Da mi je biti morski pas. Nastavljamo priču o tome kakva nam je, kakvi vidovi pomoći pravnih i kakvih drugih nam je, da su nam potrebni. Dobili smo poruku, evo, kaže, ljubavni savjeti dobro dođu, ali često preskupo koštaju, verovatno, i više nego ovi pravni.
A možda ne slušate prave savjetodavce. Dobro, ljubavnih savjeta bar ima na sve strane, znaš, po ovim ženskim časopisima, po ovim muškim, boga mi, verovatno, malo su drugačiji nego ovim ženskim.
Ali da li su pravi? To je.
Da, ne bi bilo loše, ne bi bilo loše biti morski pas. Biti čovjek, bilo muški ili ženski čovjek, u ljubavi nije prijatno. Ako imate još neke ideje, koji bi nam besplatni savjeti dobro došli, a da ne koštaju preskupo, mi vas čekamo 064-020-2200-324-9202, program 202@gmail.com. A u narednom satu razgovarat ćemo malo o volonterima, o nekim volonterskim kampovima, a onda nam u posetu dolazi Vladimir Grujić iz Udruženja Spasilaca na vodi Srbije.
Down on the mattress one, and you hold me, and we are broken. Still it's all in my water, feel just a little, and I'll feel myself heavy on the ground. I'm scared, I'm not coming down. No, no, and I won't break tomorrow. She's got the toss now, locked down in a smile, but nothing is alright, alright. Something else to get me through this.
202.
Myself so sick, I wish I'd stay asleep today.
Close to me, blizu mene je Dule, svi ste vi blizu nas i kao u raju je, iako je vrućina i stalno se na to žalimo. Ako je za nekog leto raj, kao što smo već pomenuli, onda je to za volontere. Mladi ljudi koriste taj period bez školskih obaveza, da upoznaju nove predele i ljude, da nauče nove poslove i da osete naravno radost što su nekome bile od koristi, jer to je normalno i ljudski.
Kada govorimo o Crvenom krstu, često čujemo da se ova organizacija ponosi svojim volonterima i da ih ima manje ili više u zavisnosti od doba godine i njihovih obaveza, najčešće oko 60.000. U odmaralištu Krista Đorđević jako je malo stalno zaposlenih, to su samo najneophodniji službenici, sve ostalo rade volonteri i volonterke. Mi vam predstavljamo tri devojke koje su ovde bile zadužene za radionice.
Ja sam Dajana sa A, Nadena, Dajana sa A, Zarić, imam 17 godina, odnosno u novembru ću napuniti, dolazim iz omladinske trenerske jedinice Crvenog krsta Kikinda i volonter sam nekih 4 godine i sve te 4 godine ono što je mene zadržalo u krstu je baš ta prva pomoć koju i ovde radim sa decom kao realizator i čula sam da mnogi volonteri su mi pričali o ovoj letnjoj školi, pošto sam ja ovde prvi put i rekli su da je prva pomoć stvarno atraktivna i da se mnogo deca prijavljaju, da bude veliki broj deca. Ja kad sam došla, mislim da čak imam i najviše od njih 46. I mnogi su me pitali da li mi je teško, da li mi je to problem i iskreno mislim da nije, jer stvarno je lepo raditi sa decom. Oni sve to nekako napravaju kroz igru, kroz nekako lakše shvataju neke stvari. E sad, kako sam ja prošla Crveni krst, pa to je bila zima i mnogi, ja što ne volim zimu, samo sedim unutra, jako volim leto i drugari su me zvali da idem u Crveni krst, tamo ste igrali neke igrice, nešto, upoznavanje, mnogo ljudi, ja nisam htjela, jednostavno ne volim i mrzelo me je i eto, nekako su me uspeli izvući iz kuće, kad je bilo toplo i kad sam ošla na taj sastanak i kad sam videla sve te ljude i kad sam videla kako se to sve tamo odigrava, to je bilo više hoću još, ajde sastanci, krenule akcije, krenule ovo, evo sad su me izabrali za potpredsednika, kako će da budu predsednikom, da to meni nije želja. I ne znam, eto, ono, odmah čim sam došla u Krst, prvo prolazili smo neke obuke raznih aktivnosti i najviše me privukla ta prva pomoć zbog moje ekipe, zbog mog instruktora i jednostavno, ne znam, ne bi mogla sad bez njih. Svaki dan želim da idem u Krst i da se bavim tim aktivnostima i ovde su me oni zvali, ja nisam znala da ću ići ovde jer ako sam što da ne ispravim neko novo iskustvo, rad sa decom, to nikad nisam doživjela. Što da ne, ajde, i evo, sviđa mi se, vidim da su deca zadovoljna, ja sam prezadovoljna.
Ovako, ja sam Jovana Milenković, dolazim iz omladinsko-terenske jedinice Crveni krst Gornji Milanovac. Imam 21 godinu, studiram višu medicinsku i došla sam ovde kao volonter Crvenog krsta, predajem novinarsku radionicu. Moj prvi susret sa Crvenim krstom, pa to je bilo u školi, pošto ja inače sam volonter jedno 10 godina i prvi susret je bio preko profesorke koja je pričala o organizaciji Crvenog krsta i samim tim odabrala neke od nas koji bi želeli da budemo deo same te organizacije. Inače, što se tiče Crvenog krsta, najviše mi se sviđa to druženje i opšte rad sa ljudima, sa decom, sama takmičenja i opšte predavanje celokupno koje imamo, ceo edukativni program. Najviše od svega mi se sviđa što sam dosta proputovala sa Crvenim krstom i dosta drugova, drugarica upoznala.
Moje ime je Andrea Arnuš, imam 22 godine, dolazim iz omladinske terenske jedinice Crvenog krsta Kikinda. Što se tiče mog prvog odlaska u Crveni krst, bilo je nakon što su nama volonteri u školi držali predavanje i onda se meni to izuzetno dopalo i htjela sam da odem i da ja naučim isto tako neku temu, pa da ja tako idem po školama i da isto predajem. Prvi put kada sam došla ovde, zapravo shvatila sam koliko je lepo raditi sa decom i jako volim da radim sa decom. I ono što mi je ostalo upečatljivo jeste da kada smo odlazili odavde, sva deca su plakala, grlila nas i tek tada kada vidite da se neko vezao za vas, shvatite u stvari koliko ste uradili za nekog nešto. Te prve godine kada sam došla ovde, bio je jedan mali Stefan, on je iz Večanske, i on se jako vezao za mene i za jednog još volontera. I bio je svakog dana sa nama. I kada smo se vratili našim kućama, jedna drugarica, pošto on tražio moj broj telefona, i jedna volonterka dala moj broj telefona. I on je mene svake subote u 9 sati zvao, i to se dobro sećam, ali stvarno tako bilo. Ja svaki put kada, pošto je bila subota, krenem da se spremam za grad, on me zove, mi malo popričamo, i to je trajalo neko vreme, ali onda je kasnije prestao da zove. Tako da, jako je lepo kada uradiš nešto za nekog, kada znaš da si uradio za nekog nešto i kada vidiš osmeh na licu te dece, nema ništa lepše.
Eto, čuli ste priču ove tri dobre, zanimljive, motivisane devojke, volonterke. Razgovarat ćemo mi sa nekim mladićima, jer danas u Sremskim Karlovcima počinje volonterski kamp Sačuvajmo Rit, a mladi volonteri će raditi na zaštiti specijalnog rezervata prirode Kovinsko-Petrova-Radinski Rit. 21 volonter, ima ih iz inostranstva i domaćih. Thank you.
don't you lose the plot? The history of blisters, your brothers and your sisters, somewhere in the pages we forgot. Taking on the jacket with the blood just barely dry. You know I'm on your side. Wait.
Bon Jovi, Saturday Night Game i Sunday Morning. Ako imate slobodnog vremena, voljni ste, željni ste da ga utrošite, mada to nije lepa reč, nego možda da ga posvetite tome da nekome pomognete ili da možda pomognete prirodi, onda ste na pravom mestu da saznate kako to možete da učinite. Pričali smo o nekim volonterkama, a sad malo i o volonterima.
Tako je, danas počinje omladinski volonterski kamp Sačuvajmo Rit u Sremskim Karlovcima. Njega organizuje Pokret Gorana Vojvodine u saradnji sa mladim istraživačima Srbije kroz nacionalni program volontiranja pod nazivom Mladi su zakon. Sa nama je Todor Filipov iz Pokreta Gorana Vojvodine.
Todore, dobar dan, jer Filipov ili Filipov? Nije nam baš ja. Filipov, dobro. Onda,
ja si
mi smo mislili možda kao Filipov, da nije po ocu prezime nastalo, ili patro, kako se kaže, patronim, isko nije.
Da, nije.
Dobro, eto, to smo razjasnili.
Gospodine Filipov, kažite nam šta nas to očekuje u kampu do 5. Je li tako, do 5. avgusta ove godine?
Tako je, do 5. Očekuje nas da pomognemo prirodi kao nas, a volonteri očekuju još mnogo štošta. Oni, pored toga što pomažu prirodi kroz volontiranje i rad, oni se ovdje druže i kvalitetno troše svoje vreme, svaki dan nauče nešto novo, sem tako upoznaju nove ljude. Prosto mislim da je to ono što je njima najvrednije.
Vidimo i znamo i upoznati smo s tim da imate i neke inostrane volontere. To nije verovatno nešto novo, to se već dešavalo u Srbiji, pa možda i vama.
Mi konkretno na ovom kampu imamo 4 strane volontera, dve devojke iz Francuske, momka iz Italije i momka iz Španije, a naravno da nije jedinstveno, s obzirom da je ovo samo jedan od 30 volonterskih kampova koje se ove godine organizuju u saradnju sa mladim istraživačima Srbije, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i tako dalje.
A Todore, a kako se prijave ti mladi ljudi iz inostranstva?
Evo, konkretno, ove godine to se ide direktno preko mladih istraživača Srbije, tako što se, pošto oni kao jedan centar u koji se prijavljuju volonteri koji žele da učestvuju na volonterskim kampovima, tamo imaju široku ponudu, i tamo se prosto prijave, a oni ih raspoređuju na kampove.
Todore, važno je u životu, a naročito je važno u volontiranju, da postoji neko ko je neki pokretač. Vi ste pokretači, ali da li na neki način podstičete i lokalno stanovništvo da vam se priključi kada vidi da vi nešto radite?
Apsolutno. Sasvim je jasno da je Pokret Gorana Vojvodine jedan veliki pokretač ovog kraja, ali isto tako mogu da primetim, pošto sam bio i na mnogim drugim mestima, da su Sremski Karlovci, u kojem sedište Pokreta Gorana Vojvodine, u kojima se održava ovaj kamp, jedno od redkih mjesta u Srbiji, bar za one, govorim za one kojima sam ja bio, na kojima celo mesto, svi, da kažem, lokalci, na neki način hoće da učestvuju. Recimo, danas smo imali kao potrebu za blagom, gde smo pravili kao neki team building za volontere, i između ostalog ja sam konkretno stajao na pijaci i čekao da jednoj grupi dam njihov trag, i ljudi sa pijace su ponudili da doniraju voće i povrće.
Dakle, bili ste na pravom mestu da upućujete na trag.
Tako je.
Dobro je ispalo.
Jeste, i mislim to je samo jedna sitnica, eto sada pre par sati koja se desila pa mi je ona na umu, ali još mnogo je toga zaista. Evo i sada kad radimo na samom radnom mestu, da tako kažem, će biti mnogo ljudi, kako mi to kažemo, iz lokala koji će pomoći, s obzirom na to volonteri ne mogu da se bave, recimo, trimerima ili motornom testerom, zato će doći ljudi koji su profesionalci i koji će to također da rade volonterski, tako da su svi uključeni zaista.
Pa dobro, baš je to jedna lepa saradnja i lepo pridruživanje. Važno je za volontera sigurno da bude motivisan, da bude vredan, da bude radan, ali i nekad i da predahne, da li ćete malo da ih vodite na neki izlet?
Naravno. Svaki taj od 30 kampova je konstituiran tako da ima bar jedan, da kažem, slobodan dan, odnosno ekskurziju u kojoj ide u neko obližnje mesto da se prosto pokažu kvalitet i lepote tog kraja u kom volontira.
A tu ima baš šta da se pokaže u vašem kraju?
Absolutno, Sremski Karlovci, jedno mesto i okolina.
Recite nam još da li je kasno da se još neko prijavi ili ako je neko raspoložen može da...
Pa, na konkretno ovaj kamp jeste, jer je kamp počeo i čak smo premašili broj od 15 volontera koji je bio planiran, imamo 18 volontera, tako da novi konkretan kamp jeste, međutim ima još mnogo, mnogo kampova koji, za koje je prijavljivanje u toku, tako da neka svi odu na sajt mladih izraživača Srbije koji...
Da,
koji
pa da pogledaju kako vreme. Mogu da se prijave. Hvala vam najlepše, očekujemo da nas i pozovete pa da nam to javite, a naravno raspitat ćemo se i sami. Najlepše vam hvala, bio to Todor Filipov iz pokreta Gorana Vojvodine.
Kao Mirko i Slavko, kao Boro i Ramis, kao Zoran i Zlatko.
Mi smo Ini i Jan, kao Brena i Boba, kao Rket i Globa, i šta ti ja znam?
Mi smo Ini i Jan, kao Vatra i Voda, kao Beba i Roda, kao Ljubav i Moda.
Ma mi smo Ini i Jan, kao Kolo i Tango, kao Šljiva i Mango, i to ti je to.
Kao pola i pola, kao Ivo i Lola,
kao Koka i Kola, kao grip i Ebola,
kao Mujo i Haso, kao Luka i Vaso, kao Mija ti Dejo, kao Deci i Pejo,
kao Kakao, kao
Raj pa Kao, kao Sivo i Kao, kao Dao pa Krao,
kao Levo i Desno, ko Široko i Desno, kao Mirno i Besno.
I novo šta još?
Kao Pile i Soko, kao Dupe i Joko,
kao Leno i Joko, Bogdan i Zvonko,
kao Bilo i Šta,
kao Tušta i Tma,
kao Jedan i Dva,
kao Ti i Ja, Adam i Eva, kao Čale i Kjela,
kao
Desna i Leva,
Bogu
razred i Šveca,
kao
Petra i Veca, Deca ko deca,
volaj se.
Letnja bašta 202.
Thank you.
Slađana Milošević i Fantastično putovanje, i vi možete da odete na jedno fantastično putovanje, a da niste izašli iz svoje sobe, svoje fotelje ili sa svog kauča. Radio Beograd 202 uživo sa 49. Gitarijade svako večer od 29. jula do 2. avgusta. Direktni prenosi koncerata sa 49. Zaječarske Gitarijade. Budite naravno uz nas i slušajte nastupe grupa Van Gogh, Kerber, Električni orgazam, Dubiozu kolektiv, Generaciju 5, Galiju. Jasno vam je valjda ko nastupa na Gitarijadi, ako nije, raspitajte se ili nas samo slušajte i sad će vam biti jasno. To nije sve. Pripremili smo i specijalno iznenađenje za slušalce Beograda 202 u utorak 28. jula od 22 direktan prenos koncerta grupe Texas Flood. Radio Beograd 202 uživo iz Zaječara, ne zaboravite to. A evo, neko piše hvala za Slađanu, fantastičnu, kao i naslovove njene pesme, uvek me razgali. Pozdrav od Mirki iz Novog Sada za muzičkog urednika, primljeno, preneto. Kaže, a sada samo fali Baby Doll i Miris Istoka. Pa niste baš pogodili neko ko se meni više sviđa od Baby Doll, što je i prirodno. Čovjek za koga sam htjela da se udam i nije mi pošlo za ruku.
Osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
Evo, upravo čitam jednu vest iz domena kulture koja me je iz nimalo kulturnih razloga za manje od minuta dovelo na granicu velikog besa i velike tuge istovremeno. U toj vesti se kaže da nas ove jeseni čeka hit komedija Hiljadarka, reditelja Nenada Đurića, rađena u bosansko-hercegovačkoj, hrvatskoj i srpskoj koprodukciji. Film je, kaže se dalje, snimljen u opštini Banovići u Bosni i Hercegovini, a radi se o izuzetno ambicioznom projektu snimljenom prema originalnom scenariju uspešnog BH pisca Zilhada Ključanina, na čijem se stvaranju radilo nekoliko godina. A u filmu mladić Atif Kurtović, kojega glumi Branislav Trifunović, prvi put u životu silazi u rudarsku jamu kako bi nastavio tačno tamo gde je njegov sada penzionisani otac stao i postaje rudar udarnik. Međutim, njegova sudbina se ubrzo u potpunosti menja kada bude izabran za lice koje će krasiti najvredniju novčanicu u državi, novčanicu u iznosu od 1000 dinara, legendarnu Hiljadarku. I to je granica posle koje jedna dosadašnja istoriografska, novinarska i, da tako kažem, moralna sramota, i to regionalna, postaje i kulturološka. I to jednim delom, po logici stvari, i srpska. A samo zato što se jedan reditelj, sve uz saradnju srpskih kulturnih faktora, prihvatio da iz neznanja, intelektualnog oportuniteta ili zabave, svejedno, filmom ovekoveči jedan falsifikat. Radi se o tome da na pomenutoj legendarnoj Hiljadarci iz naslova filma, novčanici od 1000 pa kasnije 10 denominovanih jugoslovenskih dinara, koja je obeležila veći deo života roditelja današnje mlađe generacije, ali i novije istorije celokupnog regiona, nije nikakav rudar, kao što filmska radnja želi da prikaže. A aludira se, odnosno očigledno tvrdi, da je u pitanju poznati socijalistički rudar udarnik, kako se kaže i u najavi, Alija Sirotanović, jedno vreme čak i svetski prvak u kopanju uglja lopatom. Zbog toga ga je inače i drug Tito odlikovao ne samo prigodnim ordenom, nego i novom velikom lopatom i fićom. Uzgred, Alija je životni vek odradio u mestu i rudniku Breza, za koje samozvani istoriografi i geografi po pravilu kažu da je kod Tuzle, a nije, nego 20 kilometara od Sarajeva. Dakle, na Hiljadarci je, a to iz budućeg hit filma, oni koji nisu saznali do sad, očigledno neće saznati ni za ubuduće, livac iz Zenice, Arif Heralić, radnik na visokim pećima u Železari, koji je na tom radnom mestu sve držeći u ruci karakterističan alat Lipca, a ne rudarsku lopatu, slikan 1954. godine, da bi se već sledeće godine našao na pomenutoj hiljadarci i na njoj ostao decenijama. Arif je inače bio tipičan socijalistički radnik romske nacionalnosti. Imao je ženu i sa njom devetoro dece. I sa njima je živeo u stanu od 50 kvadrata u Prvomojskoj ulici u Zenici. Isti Tito mu je, ali znatno pre one lopate i fiće, rudaru Aliji, poklonio svoj ogroman portret u ulju nepoznatog autora, koji je krasio Arifov stančić od plafona do poda. Tu sliku Arif sa hiljadarke nikada nije hteo da proda, iako je umro u krajnjoj bedi i bolesti 1971. godine. Međutim, da bi ova filmska farsa bila potpuna, treba dodatno i ponovo naglasiti da je film snimljen po, kako je već rečeno, originalnom scenariju Zilhada Ključanina, BH književnika sa doktoratom i sumnjive političke korektnosti, što za ovu priliku nije od značaja, i to na osnovu njegove priče Hiljadarka. Potražih tu priču i videh da ima dokumentarnu osnovu. Iz nje se vidi da je književnik nešto načuo o nečemu, i to na licu mesta, u Zenici, ali je sve čuo pogrešno, a za tačno se nije zainteresovao. Tako je Arif Heralić, kod njega Arif Burdalić, koji u filmu postaje Atif, i definitivno je rudar, i to baš onaj iz Breze. On je dakle sve istražujući slučaj pogrešnog čoveka imenovao pogrešnim imenom i stavio ga u pogrešan kontekst. I ne samo to. U priči kaže da ga je za novčanicu slikao čuveni fotograf Ivo Eterović, a nije, nego novinar Borbe Nikola Bibić. I tako nam na jesen sleduje tužna urnebesna komedija sa dokumentarnom pričom koja nema veze sa istinom, sa falsifikovanim likovima i još falsifikovanijom pričom, potencijalnom sramotom za srpsku kinematografiju. Tužno da ne može tužnije.
I never saw it coming.
5 vaših minuta za poruke. Pričali smo o tome kakvi bi nam to besplatni savjeti pomogući su besplatni bili potrebni u snalaženju svakodnevnom životu i preživljavanju, pa ste vi pominjali kako preživeti besplate, ljubavni jadi, službenice, PTT-a i tako dalje. A kaže čovek, nisam u toku šta će vam pravna pomoć ako živite u pravnoj i upravnoj državi. Potpisao se kao naivčina, ali ovo pitanje uopšte nije naivno, baš je ozbiljno, zaista ako živimo u pravnoj i upravnoj državi, što bi nam bila potrebna pomoć. Neko bi želeo da dobije besplatni savjet kako da izbjegne seriju Selo Gorja, baba se češlja, kaže baba gleda premijeru, reprizu i prepričava po ceo dan. Ovako nešto puštajte da pobegnem od babe. Pa dobro, možda porazgovarajte sa bakom, možda neke njene sklonosti vi malo usvojite i pređu na vas. Šta fali da odgledate po neku epizodu? Ne mora baš svaku i reprizu. Sneža ima jedan savjet za sva vremena. Šta kaže?
Kaže, uvijek dobar savjet. Čuvajte se promaje i ne sedite na ladan beton.
Tako je, samo ne ladan beton i promaja. To može da nas ubije.
Već je to pravi savjet.
Da, i znaš kogod dođe u našu zemlju sa nekog drugog područja, on brzo primeti taj naš strah od promaje i uhvati, i prihvati ovaj savjet i uhvati, da uhvati ritam. Da li će biti Guano Apes prenosa gitarijade? E pa, nažalost, ne. A evo još jedne poruke. Kao volonter doživio sam neka od najljepših iskustava u životu. Ne samo što možete da steknete prijatelje, da doživite neke od najljepših iskustava, već može da vam se i ovako nešto zalomi. Arheolog, entuzijasta, volonterka, 16-godišnja francuskinja po imenu Camille, je pronašla zub odraslog čoveka starog oko 560.000 godina, radeći kao volonter na arheološkom nalazištu na jugozapadu Francuske. To je upravo pristigla vest. Ovo otkriće je toliko izuzetno jer broj ljudskih fosila iz ovog perioda na tlu Evrope može da se nabroji na prste jedne ruke. Inače, zub je otkriven u Totavelu, jednom od najznačajnijih praistorijskih nalazišta na svetu, gde se iskopine vode posljednjih pola veka, ali još nikom nije pošlo za rukom ovo što je volonterki pošlo za rukom. Između ostalog, ovo je mesto, možda vam zvuči poznato, na kom su pronađeni fosilni ostaci čoveka iz Totavela. Jel vidiš šta može da se desi kad
volontiraš? Šta može da se zalomi kad volontirate?
Tako je. Ostanite uz Beograd 202, čekamo Vladimira Grujića iz Udruženja spasilaca na vodi, kome ćete možda moći da postavite neka pitanja. Biće prilike, a verovatno će biti interesovanje.
Divide into four. skyline trying to knock down this town. But the stains on the heartland can never be removed from this country that's sick, sad, and confused. And hows. Here comes another winter, waiting for utopia, waiting for hell to freeze over.
Sa uživanjem u letnjoj bašti Beograda 202.
Super Sport 202.
Yeah.
Bašta, 202.
Do 17 časova uživate u letnjoj bašti 202. Mi smo danas pričali malo o volonterskim kampovima, a nešto kasnije će nam se pridružiti i Vladimir Grujić iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije. A kad smo već blizu vode, da tako kažem, sa nama je i Marija Živković. Marija, zdravo.
Zdravo. Da, svedoci smo da su poslednjih meseci broj stradalih na divljim plažama znatno povećao. Velike vrućine koje su pogodile našu zemlju je razlog zašto se poseta rekama znatno uvećala, jer ljudi pokušavaju da se rashlade, ne birajući da li je deo reke uređen kao kupalište ili ne. Trenutno se nalazi na Adi, najpopularnijem kupalištu među Beograđanima, gde se o posetiocima svakodnevno brine oko 40 spasilaca, a da li se osjećaju bezbednim kada znaju da o njihovoj bezbednosti neko brine i da li se pridržavaju pravila koje važe Nadi, i ređeće na Marko Torvica, jedan od posetilaca. Marko, zdravo.
Zdravo. Pa sama činjenica da ima 42 spasioca me čini sigurnim, iako nisam čest posetilac. Danas posle podužeg vremena sam došao da posetim Adu i mogu reći da sam sigurno. Očekujem da su postavili neke checkpointe na sred sred jezera, tako da me to čini još sigurnijim.
A reci nam, pošto ti si mlađi dečko, reci nam da li ti odlaziš na te divlje plaže ili da li uopšte dolazite u tvom društvu, da li uopšte imate takve ideje da idete negde za obalu Save i Dunava gde nešto nije ograđeno?
Pa ja lično ne odlazim i više razloga za to, zato što kao prvo niti je čista voda, takođe čujem da ima dosta virova, pitanje šta sve ljudi bacaju tu vodu i činjenica da nije sigurno. Ali znam dosta prijatelja koji idu i kupuju se i smatram da to nije sigurno i iskreno brinem se za njihovu bezbednost.
Hvala ti puno. Popričali smo i sa drugim posetiocima i većina njih poštuje ograničenja. Naravno ima i onih koji se oglušuju o pravila i koji na svoju ruku preplivavaju Savu ili odlaze na takozvane plaže koje se nalaze uz obalu Save i Dunava. Mi apelujemo na sve one koji će ovo leto provesti na našim rekama da vode računa i koriste samo ona kupališta gde ima spasilaca i gde je reka uređena da bude kupalište, jer za razliku od mora i jezera, reke su izuzetno varljive i može lako da se izgubi kontrola i zato zaista veliki oprez preporučujem svima.
Marija, hvala ti i mi se pridružujemo tom apelu. Kao što si rekla, posao spasilaca jeste jako, jako odgovoran i ali o tome ćemo pričati malo kasnije u letnjoj bašti, do tada ćemo uživati uz Blondi. I'll meet you.
Jedina i specifična plavuša, mada je svaka plavuša po nečemu specifična, a mi želimo dobar dan Vladimiru Grujiću iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije, drugačije boje kose i ovako muževnije. Da li i žene se odlučuju da budu spasioci?
Pa
dobar
da,
dan, pre svega.
Dobar dan, hvala na pozivu u vašu emisiju. Što se tiče žena, odnosno, pa pre bih rekao devojaka, pošto to je neka populacija koja se nama javlja, itekako imamo i ženski kandidat u našim redovima, znači ima devojaka.
Mi smo slušali našu koleginicu Mariju Živković malo pre. Vi za koje ste to područja zaduženi, za reke, za jezera ili po potrebi vas angažuju, kako?
Pa sad ću vam reći ovako, znači što se tiče same organizacije naših spasilačkih službi, naši spasioci, odnosno ekipe naše, su osposobljene da deluju na najrazličitijim mogućim kupalištima, da li su u pitanju bazeni, akvaparkovi ili sa druge strane kupališta koja se nalaze na otvorom, odnosno rekama i jezerima, pa čak i neke jako specifične vrste tih spasilačkih obezbeđenja, to su ove spasilačke obezbeđenja objekata u izgradnji, recimo mostovi koji se izgrađuju, zatim rekonstruišu i tako dalje, tako dalje. Znači sve su to neki objekti gde se angažuju naše službe i naši spasioci.
Pretpostavljam da ima neke razlike u obuci tih ljudi.
Naravno,
ne možeš da budeš i jedno i drugo.
Apsolutno, znači postoji više nivoa, odnosno kategorija obuke. Prvi stepen obučenosti, znači, podrazumeva da je spasilac stručno sposobljen da radi na bazenima, odnosno akvaparkovima, a za rad na jezerima, rekama ili nekim još specifičnijim objektima i mestima potrebno je da spasila završi obuku druge, odnosno treće kategorije.
Dobro, ali u svakom slučaju to je nešto što se da naučiti, međutim ljudi su često u zabludi da mogu da plivaju i kupaju se i na nekim mestima na kojima to nije predviđeno pa i nije dozvoljeno, u nadi da će to dobro proći i da neće uzeti svoj danak, međutim svedoci smo svake godine da se često takve stvari loše završavaju. Kupanje na divljim plažama, znamo svi da je to opasno, opet to i dalje činimo, mnogi čak vode i decu. Zašto se to dešava i da li mislite da je problem i u tome što se malo toga i preduzima da bi se ljudi zaštitili?
Apsolutno ste u pravu, znači definitivno možda i najveća problematika kada je u pitanju bezbednost na kupalištima jeste upravo zbog tih divljih kupališta koje prvenstveno nemaju potrebnu i odgovarajuću infrastrukturu da bi kupanje na tim plažama bilo bezbedno. S jedne strane, znači, nepostojeća infrastruktura, s druge strane odsustvo svih onih službi koje su neophodne da budu na kupalištu, to su prvenstveno spasilačka služba i medicinsko osoblje, odnosno medicinska služba, i onda na kraju i ajde da kažemo nedovoljna edukovanost kupača, odnosno posetilaca tih kupališta, dovodi do tih tragičnih slučajeva. Znači, kada pričamo o svim tim nekim problemima, znači, prvo sam rekao potrebna infrastruktura, počevši od toga, znači, kakva je uopšte konfiguracija dna kada je u pitanju i dubina, zatim da li postoje ograđeni delovi kupališta ili ne postoje, morali bi da postoje, preko toga da ne postoje, ne znam, tuševi, pijaća voda i sve ono ostalo što je apsolutno potrebno. Sa druge strane, kažem, znači, ne postoje službe koje su tu, znači, kakav god problem da se desi, znači, ne postoji spasilačka služba koja će u pravom trenutku odreagovati da ne dođe do fatalnih posljedica. Opet, sa druge strane, ako se nešto već i desi, znači, ne postoji niko ko će pomoći, odnosno medicinska ekipa koja će na pravi način zbrinuti unesrećenog.
Izvini, Vladimire, a kada kažeš nedovoljna edukovanost, jer pre svega misliš na svest ili čak i na nedostatak nekih saznanja, šta to može da te čeka?
Apsolutno, i jedno i drugo. Znači, prvo, jako je mali stepen svesti kod građana, kod kupača, znači, o potencijalnim opasnostima koje vrebaju na uopšte na kupalištima, a pogotovo na divnim plažama, odnosno neuređenim kupalištima, da tako nazovemo. A kad kažemo, znači, da nisu dovoljno edukovani, znači, postoji čitav jedan proces edukacije od najmlađih uzrasta, ne znam, u školi preko
kako se ponaša,
kako se ponaša na kupalištima, odnosno u eventualno i nekim potencijalnim opasnim situacijama, ajde da kažemo tako. Znači, postoji neki dobri primjeri iz prakse, recimo u Holandiji deca školskog uzrasta, znači, u okviru, pa da kažem, da li je to fizičko vaspitanje ili šta je to već kod njih sada, ne bih da preciziram, da ne dam pogrešnu informaciju, ali u svakom slučaju oni su, recimo, 2 do 3 puta nedeljno na bazenu i vežbaju u kompletno obučeni uhodeći neke situacije, znači, u kakvim bi mogli se zateknu, pošto oni imaju veliki broj onih kanala i tako dalje, kada idu na putu od škole do kuće, često im se dešavalo ranije, znači, da je bilo nesrećnih slučajeva, i oni, znači, imaju sad čitav jedan proces te edukacije, znači, gdje deca bukvalno vežbaju sve te neke situacije i kako da se izvuku iz takvih nekih situacija.
Znači, što je logično, to je i ozbiljan pristup. Dobro, tako, mi sigurno sistemski, institucionalno takve stvari nemamo, ali događa se i kod nas sigurno neka vrsta obuke dece, možda ne na tako sistemskom nivou, ali
kroz neke projekte, da, koje finansiraju ministarstvo ili čak iz nekih stranih fondova postoje, znači, određena sredstva koja se za to izdvajaju, gdje razne organizacije, naročito nevladine organizacije, znači, mogu da konkurišu za te projekte i onda se rade, znači, određene određene obuke te populacije, međutim, to je jako mali broj polaznika tih obuka i tih vrsta edukacija koji se na taj način, znači, obučavaju.
A mislim i naravno da bi bilo dobro da prvo krenemo od onog primjera, roditelji daju primjer deci, prema tome
apsolutno,
ne radiš ono što ne bi deci to savjetovalo.
Apsolutno, ali ono što je najgore, često roditelji naprotiv, znači, daju jako loš primjer deci i ne obraćaju dovoljno pažnju na kupalištima, znači, na svoju decu, kamoli da se u čitavom sistemu uhvate u koštac sa tom problematikom.
Često se upuštamo u neke rizike za koje možda i nismo svesni da su rizici, ili smo svesni pa verujemo da će to dobro da se završi. Evo, i juče smo čitali da se jedan mladić utopio u Ribaričkom jezeru prilikom skoka sa mosta, i to je jedna od stvari koje postaju sve opasnije i sve češće, da ljudi precene neke svoje mogućnosti.
Često se susrećemo i sa tim situacijama da ljudi prosto precenjuju neke svoje mogućnosti, da li želje za samodokazivanjem ili dokazivanjem pred drugim ljudima i tako dalje, rade neke stvari koje apsolutno ugrožavaju njihovu bezbednost, pa čak i kad takvi neki pokušaj uspeju, znači, moramo znati da je to uvek negde na ivici, znači, onog bezbednog. Što se tiče tih skokova sa mostova, apsolutno je nepreporučljivo, znači baviti se takvim aktivnostima, osim ukoliko se ne radi o organizovačkim nekim skakačkim takmičenjima koja se održava u Srbiji, tako je, ali znači postoje organizacije koje se time bave, koje organizuju takve vrste takmičenja, gde postoji neki uređeni sistem, gde se ispoštuju neki minimalni bezbednosti uslovi za takve takmičenje i tako dalje. Sve što je individualno na tu temu...
Pa se verovatno zna i ko može da skače.
Naravno, znači apsolutno, a sa druge strane, znači sve što je individualno u celoj toj priči je apsolutno i nebezbedno i često se dešava, znači da se završi sa nekim tragičnim ishodom.
Vladimire, razgovarali smo malo i o toj mogućnosti da se nađeš u prilici ili u neprilici da moraš nekome da pritekneš u pomoć, a nisi obučen za to, ali jednostavno moraš jer nikoga nema u blizini. Šta bi trebalo znati u takvim situacijama, jer postoji nešto što bi pomoglo ljudima ako se u takvoj situaciji nađu, kako da reaguju?
Naravno, apsolutno, znači postoji neki, da kažemo, sled događaja kako se može odreagovati, a da to opet bude bezbedno, da se ne ugrozi život, da kažemo sad, spasioca, amatera koji se nađe u toj situaciji, pa na kraju krajeva da se pomogne onom potencijalnom utopljeniku koji se našao u nekoj problematičnoj situaciji. Prvo i osnovno je, znači, ako postoji još neko prisutan, znači, na toj lokaciji, znači, obavezno je preporučljivo, znači, da se još neko obavesti o tome da smo uočili problem u vodi, jer prvo što će taj neko opet biti u situaciji da dok vi intervenišete pozove pomoć, a druga stvar može i on ili još neko eventualno da vam u svemu tome pomogne. Ono što je najbitnije je to da onaj ko nije obučen da stručno pomogne licu u vodi kome je pomoć potrebna, ne ulazi u vodu nipošto. Znači sva asistencija, znači sva pomoć može da se odvija ili sa obale ili uz pomoć nekog plovnog objekta, da li je to čamac ili nešto drugo, splav i tako dalje, ali u svakom slučaju, znači, ono što je preporučljivo, to je da se neki predmet plutajući doda utopljeniku. Ili eventualno, znači ako ne postoji neko namjensko sredstvo tipa neki kolo za spašavanje i tako dalje, onda neko priručno sredstvo koje je opet plutajuće po mogućstvu, ili neka grana, u krajnjem slučaju konopac ili nešto tome slično, nešto improvizovano od odeće ili šta god, ali u svakom slučaju nije, znači, nikako preporučljivo da se ulazi u vodu i na taj način pomaže utopljeniku. Ako smo se već u nekoj varijanti već našli u vodi pored nekog ko je potencijalno u problemu, znači tu mora da se napravi dobra procena, znači eventualno i ako se bilo šta pokušava, znači mora da se uradi tako što će se prići sa leđa potencijalnom utopljeniku i na taj način pokušati da mu se pomogne. Ali kažem, to je izuzetno rizičan zahvat i rizična operacija. Znači, ako se ne radi o profesionalno obučenim spasiocima, znači takve akcije uopšte ne preporučujemo ljudima koji se nađu u takvoj situaciji. Znači, ono što je najbitnije, to je da se pozove pomoć, pa onda na taj način, znači, da se pokuša da se odreaguje.
Kako se postaje spasilac, kako izgledaju te obuke, kako ljudi zamišljaju spasioce, da li na to utiče medijska slika, naročito iz američkih serija, o tome ćemo nastaviti razgovor. Ako postoji nešto što želite da pitate naše gosta, Vladimir Gureć iz Udruženja spasilac, predsjednik Udruženja spasilaca na vodi Srbije, 064-020-220-324-922, program 202@gmail.com.
Growing old, the longest night you ever spent, the angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. Scream and shout.
laugh, what makes you cry? What makes you mad, what gets you by? Your highest high, your lowest low. These are the things I wanna know. I wanna know you like I know myself. I'm waiting for you.
Nadam se, letnja bašta Beograda 202, često se ovde rashlađujemo i osvežavamo, ali ponekad bi trebalo malo i da se osvestimo, zato je tu sa nama Vladimir Grujić iz Udruženja Spasilaca na vodi Srbije, predsednik Udruženja, ja se izvinjam. Evo, izgleda je neko zapazio da ja nakratno pominjem predsednik, pa pita kako se postaje predsednik, pa neko mora da bude, jel tako?
Naravno, neko mora da bude.
A najbolji je taj.
Šalu na stranu, postoji postupak za izbor predsednika kao i svim drugim organizacijama,
se,
tako da sve je prošlo regularnu proceduru.
A si ti spasilac?
Da, naravno, to je bilo i neko moje opredeljenje, pošto sam se bavio vodenim sportom, da kažemo vaterpolom sam se bavio jako dugo i negde sam imao te neke predispozicije, a na kraju krajeva i želju da postanem spasilac, da se bavim tim poslom i već negde od svoje 17. godine završio sam prvu obuku, kasnije i sve ostale obuke, 10 godina radio na kupalištima i plažama i eto tako.
Dakle, imao si neki početni kapital, da tako kažemo, a šta je potrebno da kojim veštinama ljudi da raspolažu u startu da bi uopšte mogli da se prijave? Mislim, pretpostavljam neke fizičke predispozicije ipak moraju da postoje.
Pa ajde da kažemo ovako, znači da je neka osnovna predispozicija da čovjek dobro poznaje plivačke veštine, tako da to je jedan od preduslova. Sada postoji i taj takozvani ulazni test gde svi kandidati moraju da pokažu da su u stanju da zadovolje neke te ulazne kriterijume da bi uopšte mogli da budu na obuci. Druga stvar je njihova zdravstvena sposobnost. Neophodno je da svaki potencijalni spasilac, odnosno kandidat za obuku, pribavi lekarsko uverenje o svojoj zdravstvenoj sposobnosti. To su neka, ajde da kažemo, dva ključna kriterijuma. Kandidati zatim pohađaju obuku, osnovna obuka traje 60 časova, to je kombinacija teorijskih predavanja, zatim veština pružanja prve pomoći, to je deo obuke koji radimo u saradnji sa Gradskim zavodom za hitnu medicinsku pomoć, i onaj glavni deo obuke se odnosi na praktično sticanje znanja i veština u vodi. kada se savladaju sva ta tri segmenta obuke, kandidati na kraju izlaze na završni ispit pred Komisijom Spasilačkog saveza Srbije, koji je, da kažemo, tu krovna institucija, i ako na tom završnom ispitu spasioci zadovolje sve norme i sve kriterijume tih testova, na kraju stiču zvanje spasioca.
Evo, Lazar pita da li postoji starosna granica?
Ono što je starosna granica, znači minimalna, je 16 godina. Od 16. do 18. godine svi koji završe obuku postaju spasioci juniori. To im daje neka određena ograničenja u smislu angažovanja kasnije, jer ne mogu samostalno da rade, recimo, dva spasioca juniora, znači moraju uvijek da rade u prisustvu starije kolege spasioca. Posle 18. godine, znači nakon navršene 18. godine, ta ograničenja prestaju, a ne postoji precizno definisana gornja granica, ali neke preporuke Svetske spasilačke federacije su da to bude 40. godina, kada spasioci mogu pohađati spasilačku obuku. Postoji slučajevi gde su spasioci i stariji od te neke gornje granice, ali prosto sve dok ispunjavaju neke kriterijume za sticanje lekarskog uverenja, odnosno njihove zdravstvene sposobnosti, praktično...
Pa to je slično kao u sportu, recimo.
Pa, ono što jeste činjenica, to je da je spasilaštvo na vodi u stvari sportska grana, odnosno sportsko zanimanje i sportska delatnost, tako da i sve ono što se odvija i što se radi negde je podređeno i zakonu o sportu i toj nekoj regulativi.
A zanima me iz koji su, recimo, profila ti ljudi? Da li su to sve neki sportisti, bivši sportisti, ili ima ti neke ljude koji se nečim drugim bave profesionalno?
Pa
ovo rade u neku slobodu.
Malo je teže pričati o profilima iz prostog razloga što se radi o mlađoj populaciji. Znači, kandidati za spasioce u Srbiji su najčešće ljudi starosne dobi, znači od nekih 17, pa i ranije od 16 godina do neke, ajde da kažemo, 25. godine. Uglavnom, znači, ili učenici završne godine srednjih škola ili studenti prve, druge godine fakulteta. Ima i starijih polaznika, ali, kažem, znači u znatno manjem broju nego što su ove kategorije koje sam naveo.
Dobro, sad je ovo gruba pretpostavka, ali da, recimo, kažemo da je to popularnije među među mlađom populacijom. Misliš da su uticala na to serije, filmovi, predstavljanje?
Pa nije isključeno da je nakon emitovanja tih serija, ako se ne varam, to je bilo negde 90-ih godina, došlo do velike popularizacije i spasilačkog sporta i spasilaštva kao delatnosti, pa i možda i neke promjene uopšte o načinu razmišljanja i prihvatanja te profesije. Međutim, ono što je velika razlika u odnosu na te serije, a i uopšte taj sistem koji funkcioniše, naročito u Americi ili u Australiji, je to što su tamo spasilačke službe profesionalne, i to je prosto, znači, jedno, ajde da kažemo, njihovo životno opredeljenje. Znači, oni se spasilaštvom bave kao jednom ozbiljnom profesijom, dok je u Srbiji pa i u regionu spasilaštvo još uvijek neko, ajde da kažemo, studentsko zanimanje, neki, ajde da kažemo, dodatni posao u letnjoj sezoni. I mnogi ga tako i doživljavaju. Opet s druge strane, u Srbiji postoje veliki pomaci. Pokušava se i sa zakonskom regulativom i nekim pravilnicima i tako dalje, da se prosto spasilaštvo stavi na svoje mesto, da se prvenstveno razmišlja mnogo više i o bezbednosti kupališta, samih kupača i bezbednosti spasilaca na kraju krajeva, pošto su izloženi velikim rizicima. Ide se na to da se i to negde u velikoj meri profesionalizuje i postoje neki određeni pomaci u zadnjih nekoliko godina. Ali sve
dobro, činjenica, izvini što te prekidam, to su to ljudi koji preuzimaju odgovornost za nečiji život. Dakle, i psihički treba budeš postavljen tako da shvatiš da se tu poštuje neka disciplina, da je to ozbiljna stvar.
Naravno, ono što mi naše polaznike učimo i na obukama, upravo je to, znači, da kod njih stvorimo svest o ozbiljnosti te profesije i ozbiljnosti njihovog poziva. Onog trenutka kad sam spasila shvati znači, koja je u stvari zapravo njegova odgovornost i koliko on u stvari mora da bude, što bi se reklo, na visini zadatka, onda je to za nas najveći uspeh. Jer same te fizičke predispozicije, plivačke norme i sve ostalo, znači najčešće nisu problem kandidatima koji dolaze na obuke, jer oni imaju već, ajde da kažemo, neke predispozicije, najčešće dolaze iz nekih sportova koji imaju veze sa vodom. Ali, kažem, sam odnos prema poslu je nešto što je mnogo možda i bitnije i presudni neki faktor da bi oni kasnije mogli dobro da obavljaju svoj posao.
E sada pitam nešto, možda će bez veze da zvuči, ali me zanima, može spasilac da bude uplašen? Da ti se desilo to neka, ipak je to jedna odgovornost koja ti možda ne uplašena, ali opterećena odgovornošću.
Naročito kod mlađih spasilaca se to dešava da onog trenutka kad tek počnu da rade i kad sednu na spasilačku kulu, jednostavno osjeti se i primeti se taj neki, ta neka doza straha, što je i dobro, jer prosto ako su previše opušteni, onda vrlo lako može da dođe
budni
do nekih situacija koje nisu poželjne. Tako da taj strah postoji sigurno, čak i kod većine mladih spasilaca strah je apsolutno prisutan i toga ne treba bežati, mislim, to je nešto sasvim normalno.
Kao ni od druge stvari kao u životu kad se uplašiš. I za kraj, ako možeš da nam odgovoriš, to je našem slušaocu Miroslavu, on je pitao da li postoje neki programi, da li mogu da se nadaju možda da bude više tih programa, da se aktiviraju ljudi slepi i slabovidi, oni iz tog udruženja, pa imate li neke iskustva, ne kao spasioci naravno, nego pretpostavljam neki programi da se...
Ovako, generalno mi kao udruženje, obzirom da smo i u tom nevladinom sektoru, da kažemo, imamo tu neku politiku da ostvarujemo saradnju sa svim organizacijama iz opet nevladinog sektora koje se trude da unaprede to civilno društvo. Kroz različite programe ili projekte već smo do sada imali neke možda slične akcije, ali evo recimo jedan jako lep primjer iz prakse mogu da navedem, pošto radimo i spasilačko obezbeđenje gradske plaže u Šapcu, evo tamo smo već godinama unazad uspostavili jako lepu saradnju sa nekolicinom slabovidih, odnosno slepih posetilaca, gde im naši spasioci znači redovno svakodnevno pružaju asistenciju da bi imali ugodan boravak na plaži, bezbedno plivali, bezbedno se kretali na plaži i tako dalje, što opet sa druge strane ti korisnici izuzetno cene i poštuju i vidimo da im to mnogo znači. Isto tako, znači, otvoreni smo za bilo kakvu dalju saradnju sa svim zainteresovanim organizacijama. Evo ja sad ovako mogu uputiti poziv da se bez ikakvih problema jave. Pa ćemo svakom vidu dalje saradnje razgovarati i dogovarati se.
Ako nismo do kraja razumeli pitanje ili odgovorili, pozivamo Miroslava da nam se javi, jer će Vladimir biti još malo ostati ovde sa nama, a vi ostanite u Zvezda dvojku. Želim
živjet ću. Ostao sam, sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš i snova i pružiš mi ruku. Ja znao sam da ćeš doći, doći donijeti kišu. Ja čekao sam kao suha zemlja kad čeka svoju vodu. I pjevam, budi moja voda, ja sam sada vatra i stojit ću. I kažem, proli se po meni, budi sve što želim, ja živjet ću.
Letnja bašta 202.
Joe Cocker, Feels Like Forever, hvala što ste bili sa nama. Ne zaboravite da i sutra Letnja bašta radi dvokratno, od 10 do 1, pa od 2 do 5. Nama je ostalo da se pozdravimo sa vama. Predrag Marković, Bane Stevanović bio je muzički urednik ove emisije, Deniza Petrović, Dušan Janjić.
I naravno Ivano Vesić. Pozdravljamo vas do sutra. Prijatno.
Ili do nekog sledećeg čuvenja.
Da, čujenja.
Prijatno i doviđenje.
To play.